Radio poradna.
Ano, Radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové začíná. Dnes se zaměříme na roztroušenou sklerózu, o které se říká, že je nemocí mnoha tváří. Proč postihuje zejména mladé ženy? Jak se projevuje? Proč je pro lékaře mnohdy velmi složité takzvanou RS-ku diagnostikovat? Jaké jsou novinky v léčbě? Tak o tom všem si dnes budu povídat s docentem Zbyškem Pavelkem, vedoucím lékařem neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, dámy a pánové.
Proč nemoc mnoha tváří?
Ono už to vyplývá ze samotného názvu. A to je roztroušená skleróza, kdy tím pojmem roztroušený znamená, že můžete mít, nebo naši pacienti mohou mít různé projevy, které vycházejí nebo vyplývají z postižení různé části nervového systému. A ty problémy mohou být různé. Nejčastěji přicházejí k nám zbrnění poloviny těla, brní levá ruka, pravá ruka, brní levá noha, pravá noha. Můžou si stěžovat na motání, to je takový častý projev roztroušené sklerózy. Může to být zánět zrakového nervu, který se projevuje bolestí jednoho oka a ztrátu zraku na jednom oku. Pacienti si mohou stěžovat na únavu, mohou si stěžovat na slabost končetin. A jak vidíte, těch projevů je mnoho a já bych si mohl pokračovat dále.
No, já si myslím, to bychom zaplnili celou radioporadnu jenom těmi projevy a příznaky. Slovo skleróza každopádně si mnozí možná spojí se zapomínáním a s tou pamětí. Je tady nějaká souvislost i s roztroušenou sklerózou?
Je to tak. Nemusí to být jenom u pacientů, kteří mají nemoc delší dobu, ale může to být i u nemocných, kteří jsou v mladším věku. A ta typická porucha je paměti je taková, že pokud pacient je relativně v klidu, tak to z paměti jde. Ale jakmile se dostane do stresu, tak je problém rychle zpracovat informaci, rychle si uvědomit, rychle odpovědět, vytvořit nějakou náročnou odpověď. A tyto obtíže mohou s délkou trvání nemoci se zhoršovat.
A co se děje konkrétně při nemoci?
Nemoc je taková, že to je takzvané zánětlivé onemocnění nervového systému. Není to klasický zánět v pravém slova smyslu, který si představíme, takže máme angínu a bolí mě v krku. Je to zánět, kdy se bílé krvinky, to je součást krve, dostávají do centrálního nervového systému, to je takzvané mozek a mícha, a tam napadají obaly nervových vláken. A z toho, které části těch nervových vláken a která část mozku je zničena, tak z toho nám vyplývají ty obtíže.
Takže když to hodně zjednoduším, tak je to tak, že to tělo naše vlastní se začne obracet proti nám.
Říkáte to úplně přesně. Odborný pojem pro toto onemocnění je takzvané autoimunitní. A já říkám zjednodušeně svým pacientům, že váš imunitní systém se zblázní a vaše tělo rozpoznává jako cizí. To znamená, to, co má chránit, najednou poškozuje.
A je to novodobá nemoc? Protože v poslední době mám pocit, že se o ní stále více mluví, ale možná je to i díky lepší diagnostice.
No, vy jste si asi možná i v zásadě již odpověděla. Je to tak, že ta nemoc je známa už hrozně dlouho, už někdy od 15. 16. století. Ten první případ byl popsán ve Velké Británii, ale tím, jak je této nemoc závažné, nemoci větší povědomí, tím, jak je lepší dostupnost těch vyšetření, která nám je pomáhají diagnostikovat, tak tím pochopitelně přibývá pacientů, kteří tímto závažným onemocněním trpí a bohužel tato nemoc má spoustu rizikových faktorů, které ji mohou spustit a čím je jí více, tak tím je pochopitelné, že bude více nemocných.
Já jsem ale záměrně zmínila to slovo novodobá, protože mám pocit, že možná i nějaké ty civilizační vlivy by tam mohly působit.
To je vcelku nepoznané. Tam je otázka, jaký vliv má stres na toto onemocnění. Tohle vůbec nevíme. Na toto onemocnění, co se soudí, má vliv nedostatek vitaminu D, ten je v současné době velmi častý. Uvažuje se, jestli nemá vliv třeba i takzvaná střevní mikroflora, jo? Protože v dřívějších dobách a maminky kojily děti kratší dobu, dneska kojí maminky děti delší dobu. Uvažuje se, že ta střevní mikroflora, která je, tak je úplně jiná. A pak může být riziko pro rozvoj tady těchto onemocnění. A nemusí to být jenom roztroušená skleróza, může to být třeba i cukrovka, onemocnění štítné žlázy a podobně. To znamená, jsou to faktory vnějšího prostředí a lepší diagnostika onemocnění, které přispívají, že pacientů je v současné době mnohem bohužel více.
Ty příčiny stále nejsou úplně známé, proč se to děje.
To je právě ten problém, že v momentě, co neznáte příčinu, tak nemůžete tu nemoc vyléčit. To znamená, já i svým pacientům říkám, my vás můžeme léčit, můžeme se snažit vás udržet co největší dobu v co největším klidu, abyste mohli pracovat, abyste mohli dělat to, co děláte doposud, ale bohužel vás nejsem schopen vyléčit.
Ale Amerika, četla jsem, že tam je úplně nejrizikovější, že tam je nejvíc případů a Skandinávie, že je zase na tom nejlépe, tak možná se posuzuje i ten vliv prostředí a všeho okolo.
Přesně tak. Ten vliv toho mírného pásu v tomto páse jsou lidé touto nemocí asi nejčastěji zasažení. To znamená, i ten vliv toho prostředí má jednoznačný na rozvoj onemocnění.
A proč ženy?
Taky zajímavá otázka, bohužel nedá se na ní úplně přesně odpovědět. Předpokládá se, že tam je určitý vliv pohlavních hormonů na toto onemocnění. A proto ženy asi budou trpět častěji roztroušenou sklerózu, ale přesně se to rozhodně v současné době neví.
Ale i muže občas postihne. A děti?
I muže, i děti. Jo, ten poměr mezi ženami a muži tak 2-3:1, v neprospěch žen. Nejčastěji to je to onemocnění, které diagnostikujeme mezi 20. a 40. rokem. To znamená, to jsou mladí lidé v produktivním věku, kteří utrpí tu ránu, že si musí uvědomit, že nebo se setkávají s něčím, s čím se budou setkávat celý život. Ale bohužel nejsou to jenom dospělí, ale mohou to být i děti, klidně už ve věku 8-10 let, kdy se toto onemocnění může poprvé projevit. Ale nemusí to být zase naopak jenom děti, mohou to být i starší nemocní, kdy v současné době se setkáváme i s lidmi, kteří jsou starší 60 let, celý život si žili relativně klidně a po 60. roku je jim diagnostikováno toto onemocnění.
No pane, jo, tak teď spozornili možná úplně všichni. Docent Zbyšek Pavelek je dnešním hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Prostor už dáme i posluchačským dotazům, takže kdo by se chtěl zeptat, může se zavolat na číslo 720 6 a 3x46, případně pište na studio.hradec@rozhlas.cz. Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes s docentem Zbyškem Pavelkem. Mluvíme o roztroušené skleróze a už tady máme i telefonický dotaz. Jste v radioporadně, můžete se ptát, dobrý den.
Mohla bych se zeptat, jestli je roztroušená skleróza dědičná?
Dobrý den a zdravím vás. Děkuji za tuto otázku. Roztroušená skleróza je bohužel dědičné onemocnění. To znamená, člověk má určitou genetickou predispozici, že se u něj toto onemocnění objeví, ale není příliš vysoké, to řádově jednotky procent. O něco jiné už je to tehdy, pokud má jsou to například jednovaječná dvojčata, tak pokud má jedno dvojče toto onemocnění, tak to riziko stoupá až na 30% u toho druhého.
Znamená to tedy, že pokud se v rodině tato nemoc objeví, doporučil byste nějakou preventivní vyšetření?
A přiznám se, že bych rozhodně nic takového nedoporučoval. To z toho důvodu, že je spousta lidí, kterým uděláme magnetickou rezonanci a magnetická rezonance je jedno z vyšetření, které nám pomáhá diagnostikovat toto onemocnění. A u něj se objevují na magnetických rezonancích se objevují takzvaná zánětlivá ložiska. A která mohou být typická pro roztroušenou sklerózu. U části pacientů, kteří mají třeba magnetickou rezonanci provedenou v rámci bolestí hlavy, tak se tam tato ložiska objeví, ale oni v žádném případě nemají roztroušenou sklerózu, protože nemají projevy té roztroušené sklerózy. A v případě, že má někdo v rodině roztroušenou sklerózu a vy svému příbuznému necháte udělat tu magnetickou rezonanci a nedej bože, že se tam objeví ta ložiska, tak ten člověk může být v celoživotním stresu, že ta nemoc u něj propukne a přitom se vůbec
nemusí objevit.
To znamená, opravdu se snažím říct lidem, kteří mají tuto nemoc, aby své příbuzné ničím nestresovali, aby to prostě nechali být tak, jak to je, ale aby co nejvíce snížila rizika toho, že ta nemoc u nich propukne, těch příbuzných nebo i u dětí, když to říkám maminkám. Ať už to zní jako trošičku zvláštně, že už říkám, máte miminka, ale dbejte na to, až budou starší, aby děti nekouřily. Mm-hmm. Jo, to je první věc, protože kouření je jeden z rizikových faktorů, který může vést tomu, že ta nemoc propukne nebo že bude mít horší průběh. Další těch rizikových faktorů je třeba nedostatek vitamínu D, proto s dětem se doporučuje kapat nebo dávat tabletky s vitamínem D. To znamená, tam je taková ta prevence toho onemocnění.
A předcházet těm stresujícím záležitostem, to jsme také zmiňovali. Pan Josef poslal další dotaz, ptá se, jestli může nemoc propuknout po silnější viróze. Mám na mysli EB virózu? Říkám to správně.
Říkáte to naprosto správně, to je takzvaný virus Epstein-Barrové, který může způsobovat jedno onemocnění, které se jmenuje infekční monoklóza nebo líbací nemoc. Takhle častokrát u mladých pacientů je. A ten virus má část svého těla podobnou jako část nervové buňky. To znamená, naše tělo, jakmile bojuje s tím virem, tak později se ta imunita může překlenout a může napadat svoji vlastní nervovou buňku, protože si jednoduše myslí, že to je ten virus, který v těle přetrvává. A onemocnění tímto virem je rizikový faktor pro rozvoj roztroušené sklerózy.
Rizikový faktor, ale nemusí to být ten spouštěč. 2-3 chřipky přechodíme, protože musíme do práce. Je i toto rizikový faktor?
I toto může být rizikový faktor, ale je to hodně rizikový faktor už pro pacienty přímo s roztroušenou sklerózou, protože po nějaké viróze je riziko, že se objeví takzvaná ataka onemocnění. Jo, to znamená, to jsou obtíže neurologické, které trvají alespoň 24 hodin a jsou spojeny s těmi projevy, které jsem zmiňoval. Je to to brnění, slabost končetin, motání a podobně.
Paní Marie poslala další dotaz a ptá se, že sledovala vliv covidu, jestli je tam nějaká souvislost a nepodařilo se jí nalézt žádné informace. Zaznamenali jste nějaký nárůst nebo tady tato nemoc žádnou roli nehrála?
Jednoznačný nárůst jsme nezaznamenali. U našich pacientů, ono je to obecně virové respirační onemocnění, které se ve vztahu k roztroušené skleróze může chovat jako jiná virová onemocnění.
Takže tady nemusí být ty obavy. Jak probíhá vyšetření, které je rozhodující pro určení nemoci? Mm-hmm. Už jste zmiňoval magnetickou rezonanci, tak to je ta nejdůležitější?
Za mě osobně nejdůležitější pohovor lékaře s pacientem. Jo, to znamená, že člověk přichází s problémy, které se mi snaží nějakým způsobem interpretovat a v těch problémech musíme najít něco, co se nazývá ta roztroušené sklerózy. To znamená, pro diagnozu onemocnění je zcela zásadní mít nějaké obtíže, které ničím jiným nejsem schopen vysvětlit, které vás dovedou nejprve třeba k praktickému lékaři a následně třeba k neurologovi, očnímu lékaři nebo urologovi, který vysloví podezření na toto závažné onemocnění a pak už je na neurologovi, aby vás poslal na to vyšetření, které se jmenuje magnetická rezonance. To je vyšetření v takovém velmi uzavřeném tunelu, který trvá 20 až 30 minut, kde člověk musí ležet nehnutě. Není to nic příjemného, ale určitě se to dá zvládnout, protože ji zvládají i malé děti.
Vy tedy na základě rozhovoru poznáte, jestli je ten člověk nemocný nebo zdravý?
To je takzvaný odběr anamnézy, kdy se snažíme najít ty projevy toho onemocnění nebo projevy jiného onemocnění, které lékaři pomohou pacienta směřovat na ta správná vyšetření.
Už jste dlouho v oboru asi, vidíte. Takže...
asi 15 let.
15 let, jako velké neurolog. Zkušenosti. Docent Zbyšek Pavelek naším dnešním hostem. Můžete se dál ptát. Neurolog docent Zbyšek Pavelek je dnešním hostem, mluvíme o roztroušené skleróze a máme tady dotaz od posluchačky, která píše, syn 38 let, loni v polovině srpna po biseptolu měl motání hlavy, brnění končetin, potom měl další antibiotika, brnění končetin má opakovaně asi 3x do týdne, bolí ho stále levá polovina hlavy, tvoří se mu pěnivé hleny, byl tedy na vyšetření u neurologa a dostal pouze vitamíny. Kam má zajít na další vyšetření? Děkuji za odpověď.
Pokud je to onemocnění, které se projevuje bolestí hlavy, tak obecně bolesti hlavy dělíme do dvou základních kategorií. První kategorie je takzvaná primární bolest hlavy, to znamená, že se příčina nezjistí, a druhá je bolest hlavy takzvaná sekundární, kdy je nějaká příčina zjištěna. To znamená, pokud má váš syn opakující se bolesti hlavy, určitě by měl mít strukturální vyšetření mozku, buď pomocí CT, to je počítačová tomografie, nebo pomocí magnetické rezonance, na kterou by vás měl neurolog poslat, to znamená, pokud jiný neurolog neshledá tuto indikaci, tak navštívil bych jiného neurologa, aby doporučil toto vyšetření, které následně bude provedeno, a na těch magnetických rezonancích nebo CTčku už se ukáže, zda je nález naprosto normální nebo bude vyžadovat další doporučení.
Paní Tereza poslala další dotaz a ptá se, jestli i zvýšená hodnota CRP v krvi může signalizovat toto onemocnění.
A CRP je takzvaný C-reaktivní protein a ten typicky bývá zvýšen u bakteriálních zánětů. Jo, to znamená, pokud přijdete ke svému obvodnímu lékaři s bolesti v krku, s výhodou, pokud vám obvodní lékař může udělat tento test a pokud je CRP vysoké, tak se nasazují antibiotika a potom ještě CRP mohou mít třeba i vysoké pacienti v pokročilém stádiu nádorových onemocnění. Ale typicky je to znak pro bakteriální záněty.
Takže tam ty obavy se nemusíme obávat. Pokud už je tedy ale roztroušená skleróza diagnostikována, tak co následuje?
Pokud je roztroušená skleróza diagnostikována, dejme tomu terénním privátním neurologem, tak potom je pacient odeslán do specializovaného centra pro léčbu roztroušené sklerózy, kterých je v České republice v současné době 15. Pro nás tady je to Hradec Králové a druhé nejbližší centrum je v Pardubicích, kde je pacient objednán a následně je vyšetřen specialistou v tomto centru, který zhodnotí veškeré obtíže nemocného, zhodnotí veškerá provedená vyšetření a diagnózu buď potvrdí nebo vyvrátí, a pokud ji potvrdí, tak se následně domluví s pacientem na léčbě, pokud bude samozřejmě chtít.
Hodně se hovoří o takzvané biologické léčbě, která má úspěchy?
Obecně téměř všechny léky, které jsou na roztroušenou sklerózu a které přímo zasahují do chodu tohoto onemocnění, tak je to takzvaná biologická léčba, která se dělí do několika kategorií od nízkých až středně účinných léků až po ty léky nejúčinnější, které jsou v současné době k dispozici.
Já jsem se dočetla tady, že po roce 1996 byla tato léčba u nás zavedena, jsou u nás snad dostupné všechny léky jako v zahraničí, takže je to srovnatelné, můžeme se pochlubit něčím.
Obecně bych řekl, že Česká republika patří mezi tři státy na světě s nejlepší péčí o pacienty s roztroušenou sklerózou.
Paní Petra se ptá, jestli může 20-letá dívka s roztroušenou sklerózou založit rodinu.
V dřívějších dobách se to ženám vůbec nedoporučovalo. Nedoporučovalo se jim tomu, protože byla obava, že se významně zhorší průběh tohoto onemocnění. Nicméně v současné době, pokud má roztroušenou sklerózu a ten její stav je relativně stabilní, rozhodně těhotenství nezakazujeme a i doporučujeme ženám.
Jaká je vize ohledně této nemoci?
Vize, snažíme se nalézt znak z krvi nebo v některých, nebo třeba ve slinách nebo v vydechovaném vzduchu, který by nám pomohl říct, pokud budete mít tento znak zjištěný, tak můžeme vám dát tento lék a zajistíme vám, že vaše nemoc bude v klidu, v takzvané remisi, a nicméně snahou všech výzkumníků na světě je nalézt tu příčinu tohoto onemocnění, a jakmile naleznete příčinu, jste krok už jenom od toho, abychom nalezli léčbu, která přímo od pacienta vyléčí.
Ta stoprocentní. No, na poslední chvíli ještě dorazil jeden dotaz od pana Tomáše, který píše o tom, že populární bylo takzvané odčervování. Někde jsem četl i o výtažcích z hub. To jsou alternativní postupy, které někteří z obav před kortikoidy zkoušejí. Jaký je váš názor na toto?
Já se rozhodně nebráním třeba přírodní léčbě. Jo. Jeden lék, který se užívá od roku České republice od roku 2014 na roztroušenou sklerózu, a který se jmenuje fingolimod, tak ten byl, to je upravena báze od takzvaného miromycinu, a ten se užíval v Číně jako elixir mládí. Jo, to znamená, tyto léky určitě mají nějaké své opodstatnění, ale bral bych tyto léky nebo cokoliv tyto postupy jako alternativu a doplněk k zavedené léčbě. Já říkám pacientům, v případě, že léky nebudete chtít, nebudete akceptovat tu léčbu, kterou máme v současné době k dispozici, my vás o to v žádném případě významně zrazovat nebudeme, protože jsme o to, abychom vám tu léčbu doporučili, ale pokud je vám ta nemoc diagnostikována a necháte ji přirozeně plynout, tak je riziko 50%, že za 12 let budete mít dvě francouzské hole, a přibližně 50%, že za 16 let skončíte na vozíku. A to je přirozený průběh roztroušené sklerózy, do kterého se snažíme léky zasáhnout. No tak, abychom tu nemoc udrželi co nejvíce v klidu.
Takže nezůstávat v klidu, když jsme nemocní, a nějak se pokusit tu situaci řešit. Viděl jste už někdy plně vyléčenou tuto nemoc?
Já bych to nenazval plně vyléčenou, já bych nazval období, že ta nemoc je v takzvaném klidu neboli remisi. Dá se to jako česky ještě říct, že to takzvaná spící nemoc. A třeba to jsou pacienti, kterým byla zahájena léčba u nás v roce 1996-1997, a od té doby nějaké významné obtíže nemají. Krom toho, že samozřejmě musí užívat tu svou léčbu pravidelně.
Tak se zeptám jinak. Věříte, že plně vyléčenou, roztroušenou sklerózu my dva třeba, že se dožijeme toho, že to opravdu uvidíme, že to nastane?
Věřím v to, že se toho dožijí.
Docent Zbyšek Pavelek, vedoucí lékař neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, byl naším hostem. Děkuju a hodně štěstí ve vaší práci.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.